Είναι Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και μας ακούτε στην εκπομπή Ακρατοσύνος από τον Πολίτικα 89,8 FM μέσω του διαδικτύου από τον Πολίτικα.gr. Ο Ακρατοσύνος είναι μια εκπομπή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε, όπως επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως να σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες ή ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουδάκης με λατινική γραφή και είναι επίσης και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Ακρατοσύνος με ελληνική γραφή. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσια η ερώτηση το σχόλιο, μπορείτε και στο Messenger να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα. Ειδικούς του χώρου και ενόφυλους, οι οποίοι με τις γνώσεις τους και τις εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ΙΝ. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο είναι ο Μανώλης Αμαριωτάκης, συνοποιός από το ΙΝΟΠΙΟ Αμαριωτάκης. Καλώς όρισες, Μανώλη.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Έχουμε επίσης τον πολύ γνωστό πλέον σε εμάς και όχι μόνο σε εμάς, σε όλους, ινολόγο που είναι και ινολόγος στο ΙΝΟΠΙΟ Αμαριωτάκη, τον Γιάννη τον Χαρκούτσι. Καλώς όρισες, Γιάννη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Όπως επίσης έχουμε και τον σομελιέ Αλέξανδρο Χαρατσά, μόνιμο συνεργάτη και φίλο μου. Καλώς όρισες, Αλέξανδρε.
Γεια σας και από μένα.
Θα έχουμε αργότερα και τηλεφωνική σύνδεση με τον Γιώργο Λιγεράκη από το Wine Memos, που θα μας παρουσιάσει τα κρασιά που ξεχώρισε αυτός στην πρόσφατη έκθεση Athens Wine and Art Festival. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στο ΙΝΟΠΙΟ. Το ΙΝΟΠΙΟ στις Δαφνές, έτσι, ιστορικό ινικά μέρος.
Οι Δαφνές, βέβαια.
Οι Δαφνές στην Κρήτη και γνωστότατο σε όλο τον ινικό κόσμο, τέλος πάντων. Να πούμε όμως λίγο την ιστορία του, δηλαδή το οποίο έγινε πρόσφατα από ό,τι γνωρίζω, θα μας πεις πότε και όλα αυτά, αλλά ας η οικογένεια ήταν πολλά χρόνια πριν, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Η πολλιά ξεκίνησε από τους πρώτους πιο παλιά.
Λοιπόν, η ιστορία αρχίζει το 1965 από τον παππού Ιωάννη Αμαριωτάκη. Αρχίζει η πρώτη χρονιά του 65 η παραγωγή και η εμπορία κρασιού με τα τότε μέσα της εποχής, με παραδοσιακό πατητήρι, με ξύλινα βαρέλια, μεγάλα ξύλινα βαρέλια όπως υπήρχαν σε κελάρια που είχαν οι περισσότεροι άνθρωποι στις δαφνές στα σπίτια τους, και από εκεί αρχίζει το εμπόριο και η παραγωγή. Μετά αναλαμβάνει τα ενιά ο πατέρας μου, ο Νίκος Αμαριωτάκης, ο οποίος εξελίσσει περισσότερο την εμπορία και το δίκτυο διανομής, γιατί οι ευκολίες ήταν αλλιώς εκείνη την εποχή. Ήταν πιο δύσκολα πιο παλιά στην εποχή του παππού η διανομή.
Ναι.
Μετά εξελίχθηκε, έβαλε πιο πολλά μπέλια, η αμπελοκαλλιέργεια, έβαλε το παραδοσιακό το λιάτκο που υπήρχε πάντα στις δαφνές, επεκτάθηκε και σε άλλες ποικιλίες σιγά σιγά. Και έτσι ερχόμαστε το 2003, το οποίο αναλαμβάνω εγώ τα ηνία του Ινοποιείου. Κάνουμε μια γενική μετεγκατάσταση στο Ινοποιείο και στους αμπελώνες, γιατί τότε υπήρχαν και πολλά σταφιδάμπελα, τα οποία σιγά σιγά αρχίζανε, όποιος ασχολιόταν με τη δουλειά, να αρχίζει να εξερευνά τις παραδοσιακές ποικιλίες και τις κλινικές βέβαια. Και τότε αρχίσαμε και φυτεύαμε περισσότερα ινάμπελα για να κάνουμε την υνοποίηση. Ερχόμαστε το 2015 που αρχίζουμε μία μετεγκατάσταση από τις παλιές εγκαταστάσεις του Ινοποιείου και πάμε σε καινούριες. Οι παλιές εγκαταστάσεις ήταν μέσα στο χωριό, και αυτό το καθιστούσε λίγο δύσκολο από τη φύση, όλη την παραγωγή και αυτά. Πιο παλιά η υνοποίηση γινόταν, χρησιμοποιούσαμε και ανοξείδωτες δεξαμενές αλλά και τσιμεντένιες που ήταν πιο παλιά της μόδας. Έτσι, και μετά με την εγκατάσταση που κάναμε το 2015, πήγαμε στις νέες μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται στην αρχή του χωριού στις Δαφνές, με όλα τα σύγχρονα μέσα, ένα κτίριο καινούριο με όλες τις απαιτήσεις που έχει ένα υνοποιείο.
Ένα τωρινό υνοποιείο.
Σωστά. Και έχει όλες τις, και την παραγωγή και τη γραμμή παραγωγής και γραμμές εμφιάλωσης και τα λοιπά. Έχουμε πει και επισκέψιμο χώρο φιλοξενεί το υνοποιείο. Τώρα προς τα πάνω είμαστε, γιατί κάθε χρόνο φτιάχνουμε, είμαστε στη διαδικασία η οποία συνεχίζουμε και επεκτείνουμε τις δραστηριότητες του υνοποιείου. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ένα μικρό χώρο γευσυγνωσίας, ο οποίος είναι μια βεράντα, το οποίο έχει μια πάρα πολύ ωραία θέα. Μπορούμε από εκεί να δούμε ένα μικρό μέρος της αμπελουργικής ζωής των Δαφνών, και έχουμε θέα τον Ψιλορίτη και τα βουνά του Ηρακλείου.
Μπορώ να το επιβεβαιώσω, διότι έχω πάει στο Ινοποιείο μαζί με τον Άλεξ, είχαμε πάει, και η θέα αυτή από το μπαλκόνι είναι εκπληκτική.
Ναι, η θέα μας δικαιώνει, η αλήθεια είναι.
Δηλαδή, μπορείς να καθίσεις εκεί να κάνεις αυτή τη συγνωσία σε ένα παραδεισένιο μέρος.
Είναι από τα πιο σωστά δομημένα ενωπία στην Κρήτη, γιατί έχει φτιαχτεί πάνω σε μια πλαγιά, το οποίο έχει και καλή θέα από την άλλη μεριά, αλλά είναι και δομημένο έτσι το ενωπείο που χρησιμοποιούμε και λίγο την βαρύτητα. Αλλά είναι, συνδυάζει τα πάντα και για ενοτουρισμό και για ενοποίηση.
Συνέχισε, Μανώλη, γιατί σε κόψανε.
Ναι, το ενοποίηο είναι μαχητής των κριτικών ποικιλιών και των μονοποικιλιακών εκδοχών. Έχουμε σαν στόχο να αναδείξουμε τις κριτικές ποικιλίες, κάποιες ξεχασμένες ποικιλίες, κάποιες ποικιλίες που δεν είχαν δουλευτεί όπως θα τους άξιζε. Θα τα πούμε και παρακάτω με τους κωδικούς που έχουμε. Κάθε χρόνο δεν επαναπαυόμαστε. Κάνουμε και κάτι καινούριο, το ψάχνουμε και στην αμπελοκαλλιέργεια, γιατί ένα καλό και ένα μεγάλο κρασί λένε ότι γίνεται στο αμπέλι πρώτα και μετά στο ηνοποιείο. Ναι, εδώ έχουμε βρει και σε συνεργασία με τον Γιάννη τον Χαρκούτσι, είναι ένα ανήσυχο πνεύμα. Να πούμε και λίγα λόγια για το κοινολόγο μας. Σαν Αμαριωτάκης Μανώλης, πιστεύω ότι ο κρητικός αμπελώνας τον έχουμε χωρίσει άτυπα, όπως το λέμε σε κουβέντες δικές μας φιλικές, προ Χαρκούτσι και μετά Χαρκούτσι. Δεν είναι δεν είναι καθόλου μεγάλη κουβέντα.
Όχι, εντάξει.
Γιατί...
Εμείς χαιρόμαστε που καθόλου, γιατί έχουμε και χαρά να τον έχουμε εδώ τώρα.
Ναι, κάποιος πρέπει να το πει αυτό.
Κάποιος χαρά είναι και φίλος μας.
Ναι, εντάξει.
Ο Γιάννης ο Χαρκούτσις έχει συμβάλει σημαντικά στο κριτικό αμπελώνα και στην υνοποίηση του κριτικού αμπελώνα, να το πούμε πιο σωστά. Είναι ένα ανήσυχο πνεύμα, όπως ξαναείπα, και το οφείλουμε όλοι μια ευγνωμοσύνη και ένα ευχαριστώ, να το πω και δημόσια εφόσον μας ακούει ο κόσμος, γιατί έτσι πρέπει, τα καλά πράγματα πρέπει να λέγονται.
Λοιπόν, επικροτούμε και εμείς τον ευχαριστούμε, γιατί έχουμε πει πάρα πολλά μεγάλα κρασιά, ωραία κρασιά, τα οποία έχουν περάσει από χέρια του, από πολλά εινοποιεία. Έτσι και χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
Να είστε καλά, απλά όλα είναι συλλογική προσπάθεια. Αν δεν το κάνουμε όλοι μαζί, μέχρι την τελευταία λυσίδα δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
Εννοείται.
Αλλά εντάξει, να είστε καλά, ευχαριστώ.
Υπάρχει, εντάξει, αν δεν είναι πολλά τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να είμαι πολύ καλός στη δουλειά μου και να μην έχω μια φιλοδοξία, οπότε...
Ναι, βέβαια, αυτό είναι, σε κάνει κατευθείαν σε σταματά.
Ναι, είναι φρένο, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν πολλά πράγματα.
Κάθε χρόνο που περνά βάζουμε καινούριους στόχους σε όλα τα εινοποιεία, όχι και μόνο στη Μανώλη, αλλά βάζουμε καινούριους στόχους και αυτό σε κρατά και σε μια ανησυχία, σε μια ζωντάνια. Να βλέπεις πράγματα που δεν τα βλέπεις κάθε χρονιά.
Πολύ σωστά.
Και αυτό είναι ο στόχος. Δηλαδή να κάνεις πράγματα κάθε χρόνο που θα βελτιώνουν και αυτά που έχεις, αλλά και κάποια πράγματα καινούργια. Και η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν τελειώσει η συνοποίηση και βλέπεις ότι πετυχαίνουν. Εκεί είσαι στον 7ο ουρανό, δεν υπάρχει. Αυτό.
Η δικαίωση. Και θα πω ότι είναι η δικαίωση όλων.
Εκεί είναι η μεγαλύτερη χαρά που υπάρχει.
Έχουν βέβαια αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα από τόσες εβδομάδες, αν θυμάσαι, από το 2005.
Το 2005, ναι.
Με το Παλιανίγι.
Ναι, βέβαια, καμία σχέση.
Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα από τότε σε τώρα. Και πάνω απ' όλα έχει, αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ είναι η αποδοχή του κόσμου για το κρατικό κρασί.
Ναι, βέβαια. Και έχει αλλάξει,
παλιά τότε δεν το πίστευε.
Και έχει αλλάξει και ο κόσμος που πίνει το κρασί, δηλαδή επικροτεί τις καλές προσπάθειες. Και τα εινοποιεία έχουν αλλάξει, προσπαθούν πάντα να κάνουν το καλύτερο. Και η νοοτροπία των εινοποιείων έχει αλλάξει. Αλλά και γενικά βλέπουμε και τώρα μια άνθηση, στην Κρήτη, και μόνο που έχει 70-80 εινοποιεία η Κρήτη αυτή τη στιγμή και παραπάνω, αυτά που είναι στο δίκτυο εννοώ, και παραπάνω, εντάξει, φαίνεται πόσο άνθηση έχει το κρητικό κρασί.
Ναι. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά, τα βλέπουμε, τα βλέπουν όλοι. Και μπράβο σας, προχωράμε.
Το πάνω είναι αυτό.
Όλοι με τις προσπάθειες. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα τώρα, για ένα μικρό διάλειμμα μουσικό και συνεχίζουμε. Oh, Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε τον Μανώλη Μαριωτάκη από το Ινοπείο Μαριωτάκη. Μας είπες για την προπάπου, τον πατέρα σου, εσείς τώρα μετακομίσατε το Ινοπείο, το πήγατε σε άλλο σημείο που είναι πραγματικά εκπληκτικό. Λοιπόν, ξαναπάμε τώρα. Φτάνοντας κάποιος στις Δαφνές, μόλις μπαίνει μέσα δεξιά είναι...
Ανηφορίζοντας να πάμε προς τις Δαφνές,
ναι.
Περίπου 100 μέτρα πριν τις Δαφνές, δεξιά μας θα δούμε το Ινοπείο, τις καινούριες εγκαταστάσεις.
Λοιπόν, επειδή εδώ δεν έχουμε εικόνα, σε παρακαλώ περιέγραψε λίγο για τους ακροατές πώς είναι το Ινοπείο, μπαίνοντας μέσα, τους χώρους του.
Λοιπόν, φτάνοντας λίγο πριν τις Δαφνές που είναι ο χώρος του Ινοπείου, θα δούμε, έχουμε ένα πετρόχτη στο τοίχο απ' έξω, με μια αυλή, εκεί αρχίζει ο χώρος του Ινοπείου. Στην αρχή θα δούμε στον πρώτο όροφο, γιατί είναι το άλλο κτίριο είναι υπόγειο. Εκεί είναι ο χώρος γραμμής εμφιάλωσης και μπορεί ο καλεσμένος να δει πώς γίνεται η παραγωγή και η εμφιάλωση του κρασιού. Αν δουλεύουμε βέβαια έτσι, αλλιώς μπορεί να δει πώς γίνεται, να το εξηγήσουμε. Εκεί συνήθως θα σας υποδεχτεί η γυναίκα μου, η Ελευθερία, που εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα μου. Είναι συνοδοιπόρος και ήταν από την πρώτη στιγμή στο όνειρο αυτό.
Ναι.
Γιατί για μας τους συνοποιούς που είμαστε τυχεροί που κάνουμε αυτή τη δουλειά, κάνουμε το χόμπι μας δουλειά, έτσι, αλλά είναι ένα δύσκολο πράγμα και θες στηρίγματα. Ένα από αυτά τα στηρίγματα είναι και η γυναίκα μου. Για να την ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είναι καλά.
Μεγάλο στήριγμα.
Μεγάλο στήριγμα.
Μπράκος,
όπως θα
πει. Η αλήθεια είναι αυτή.
Είναι η καπετάνισσα του Ινοπείου. Θα πούμε και παρακάτω γι' αυτό.
Θα το πούμε και παρακάτω.
Βεβαίως. Εκεί λοιπόν, στο πρώτο όροφο, είναι και το μπαλκόνι της Γεσφυγνωσίας, το οποίο μπορεί να έρθει οποιοδήποτε ινόφιλος να κάνει μια γευσυγνωσία τα κρασιά του Ινοπείου και μετά να ξαναδηγηθεί και στους υπόλοιπους χώρους. Να πούμε ότι...
Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι εδώ. Είναι επισκέψιμο το Ινοπείο με ώρες ή με ραντεβού τηλεφωνικό ραντεβού ή πώς?
Το Ινοπείο είναι επισκέψιμο με κατόπι
ραντεβού.
Κατόπι ραντεβού, βεβαίως. Έχουμε στοχεύσει στο Ινοτουρισμό, το Ινοπείο... θέλει και στοχεύει πάρα πολύ στο Ινοτουρισμό.
Ναι.
Είναι στα σχέδιά μας μία αίθουσα από πάνω από τον πρώτο όροφο που θα γίνει μία γευσυγνωσία πιο οργανωμένη, με μία βεράντα πολύ πιο μεγάλη και πιο ψηλά από αυτή που έχετε έρθει εσείς και έχετε βρεθεί.
Ναι.
Αλλά λόγω των δυσκολιών και του COVID, όλο αυτό που περάσαμε, έχουμε φτιάξει αυτό το μικρό μπαλκόνι, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 30 άτομα.
Α, πολύ χαρά.
Σε αυτή την υπέροχη θέα που...
Είναι πάρα πολύ όμορφη. Παρακάτω, συνέχιζε.
Βεβαίως. Λοιπόν, μετά έχουμε από κάτω, μπορεί να το δουν και από τον μπαλκόνι της Γευσυγνωσίας, είναι ο χώρος παραγωγής, το οποίο βρίσκονται τα πιεστήρια, που γίνεται η παραλαβή του σταφυλιού, ο χώρος που είναι οι δεξαμενές, που γίνεται η ζύμωση και η αποθήκευση και όλη η επεξεργασία, για να βγει ό,τι χρειάζεται για να βγει ένα κρασί.
Το κελάρι.
Ναι, και το κελάρι του Ινοπείου.
Αυτό βέβαια είναι μες στη γη όλα, είναι υπόγειο όλα.
Ναι.
Όπως είναι το Ινοπείο.
Ναι, για να εκμεταλλευτούμε την ευκολία και τη θερμότητα, τη θερμοκρασία του χώρου. Το κελάρι βάζουμε έχουμε τα βαρέλια μας τα οποία βάζουμε τα ερυθρά κρασιά για να οριμάσουν, για όσο χρειαστεί αναλόγως την ποικιλία. Εκεί γίνεται και η αποθήκευση των εμφιαλωμένων, τα οποία θέλουμε να κρατήσουμε 1-2 χρόνια αναλόγως στον κωδικό ή την ποικιλία για ορίμαση. Τα οποία τα βάζουμε εξαπλωτά σε κλωβούς και τα λοιπά για να γίνει μια σωστή ορίμαση. Με ελεγχόμενες θερμοκρασίες, υγρασίες και τα λοιπά.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τι ο όγκος παραγωγής ποιος είναι, Μανώλη. Δηλαδή, αν μπορείς να μας πεις μπουκάλια που είναι πιο εύκολο να καταλάβει ο κρατής. Έτσι.
Σε φιάλες ο όγκος παραγωγής είναι περίπου στις 200.000 φιάλες.
Ναι.
Έτσι, αυτό άρχισε να γίνεται κλιμακωτά.
Ναι, ναι.
Έτσι, δηλαδή βλέπουμε τις ανάγκες και προσαρμοζόμαστε και εμείς. Το Ινοπείο έχει αυτό το στόχο για φέτος. Έτσι, πέρσι ήταν λιγότερες, φέτος έχει αυτό το στόχο. Mm-hmm. Το οποίο τον έχουμε καταφέρει με τον τρίγο που κάναμε το 2022.
Mm-hmm.
Και εξελισσόμαστε, ψάχνουμε.
Έχετε. Ποια είναι το μέγεθος των τρεμάτων που έχετε ιδιόκτητα και αν έχετε και συνεργαζόμενα?
Βεβαίως.
Για πες μας.
Έχουμε περίπου 60 στρέμματα ιδιόκτητους αμπελώνες,
ναι.
Και κάθε χρόνο βάζουμε
όσο μπορείτε,
συνήθως ό,τι μπορούμε και ό,τι μας επιτρέπει η δύναμή μας, να το πούμε και αυτό, και έχουμε και συνεργαζόμενους παραγωγούς, τους οποίους εκεί τώρα βλέπουμε το αμπέλι και συνεργαζόμαστε από την καλλιέργεια, όχι,
ναι,
μόνο στην παραλαβή του σταφυλιού,
ναι, ναι,
αλλά πώς θα διαχειριστούμε μια χρονιά και τα λοιπά από το κλάδεμα. Έχουμε και συνεργαζόμενους παραγωγούς, οι οποίοι συνεννοούμαστε ότι θέλω αυτό το σταφύλι, αυτή την ποιότητα.
Με αυτόν τον τρόπο.
Με αυτόν τον τρόπο.
Τους παρακολουθείτε, τους καθοδηγείτε.
Βεβαίως, βεβαίως. Παρακολουθούμε. Είναι ένας συνεργάτης, ο συνεργαζόμενος αμπελουργός για όλα τα ενοπία, δεν θα μιλήσω για το δικό μου,
ναι.
Είναι ένας συνεργάτης στην ουσία στο ποτήρι, το κρασί που πίνουμε.
Ναι, βέβαια.
Γιατί το σωστό σταφύλι, να κάνεις ένα καλό κρασί, θες μια σωστή πρώτη ύλη. Έτσι. Αν δεν έχεις μια σωστή πρώτη ύλη, δεν μπορείς να κάνεις και το αναμενόμενο. Και πιστεύω ότι ο κόσμος σιγά σιγά καταλαβαίνει και τα ενοπία, γιατί ο τρόπος σκέψης των παραγωγών αλλάζει σιγά σιγά και πάει προς το καλύτερο, και πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον.
Mm-hmm. Ναι, το μέλλον είναι τα μπέλη.
Βεβαίως.
Σιγά σιγά.
Νομίζω πως όχι πως είμαστε τέλειοι στα υπόλοιπα, αλλά νομίζω πως έχουμε κάνει αρκετά βήματα στην υνοποίηση, αρκετά. Και για να προχωρήσουμε κι άλλο πρέπει να δώσουμε βάση στο...
Κοιτάξτε, όλα είναι μια τεχνογνωσία, δηλαδή σιγά σιγά γίνονται όλα. Μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη τα τελευταία 20 χρόνια βγάζει κρασιά, τα τελευταία στην ουσία 10 χρόνια βγάζει κρασιά αξιόλογα. Αυτό όμως γίνεται με πολύ ταχύ ρυθμούς και στο ενοπείο και στα μπέλη. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται πολλή δουλειά στα μπέλη που σε μερικά χρόνια θα φανεί.
Αχα.
Γίνεται και από παραγωγούς και από τα ίδια τα ενοπεία και από παραγωγούς συνεργαζόμενους.
Μπράβο. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, το ότι γίνεται ήδη δουλειά εκεί που θα φανεί.
Γίνεται. Πάρα πολύ.
Μπράβο. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να πάμε στα κρασιά του ηνοποιείου, να πάρουμε μια ανάσα και θα ετοιμάσουμε τα κρασιά για να μπούμε και στα κρασιά του ηνοποιείου.
We just discovered what Friday the 13th is all about, but it's getting better all the time. Cheers. Can do if you give yourself a chance.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος, Πολίτικα 89,8 και έχουμε τον Μανώλη Μαριωτάκη, εινοποιό, τον Γιάννη του Χαρκούτσι Μπαλόγο και τον Αλέξανδρο Χαρατζά, σομελιέ. Λοιπόν, μιλήσαμε για το εινοποιείο, για την ιστορία του, για το πώς φτάσατε μέχρι εδώ και πάμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα, τα κρασιά σας. Έτσι. Λοιπόν, ο Άλεξ μας έβαλε εδώ το πρώτο κρασί το οποίο ανοίξανε και πριν μας πει το τι είναι, να μας κάνει μια περιγραφή ο Άλεξ στο τι δοκιμάζει στο ποτήρι.
Δοκιμάζουμε σήμερα το πρώτο κρασί από το Ηρωπηγείο Μαζιωτάκη, ένα λευκό, τα υπόλοιπα είναι κόκκινα. Το οποίο βέβαια λευκό, αυτό το λευκό βγήκε πέρυσι στα 50 καλύτερα κρασιά της Ελλάδος, το οποίο κάτι σημαίνει. Ένα εξαιρετικό κρασί. Βλέπουμε εδώ στο χρώμα, στο μάτι, βλέποντάς το, ένα ελαφρύ χρυσό χρώμα, το οποίο υποδηλώνει κατευθείαν ότι το κρασί έχει όγκο, υπάρχει όγκο στο κρασί. Υποδηλώνει ότι υπάρχει όγκο στο κρασί. Στη μύτη, πλησιάζοντας το, έχουμε πολλά φρουτώδη αρώματα, πράσινου μήλου, πεπονιού, μια ελαφριά αλατότητα, αλμυρότητα. Και συνεχίζοντας, πίνοντας το, για να διαπιστώσουμε αν είναι τυπικό και όλα αυτά ακολουθούν, βρίσκουμε μεγάλη ευχαρίστηση ότι όλα ακολουθούν. Στο σώμα είναι γεμάτο σε όγκο, έχει βαρέλει το κρασί αυτό, το οποίο όμως δεν είναι νοκριωτικό ούτε είναι πολύ εμφανές, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο αυτό και ανήκει στα μοντέρνα λεγόμενα κρασιά, γιατί σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η τάση, το λιγότερο βανίλια, λιγότερο βαρέλι, πιο καθαρό φούρνο. Νομίζω αυτό είναι ένα κρασί το οποίο έχω το δοκιμάσει και σε άλλες χρονιές, το βρίσκω αυτό πολύ πιο ισορροπημένο και πολύ πιο φρουτώδες, πολύ ωραία ισορροπία φρούτου και βανελιού και όλων των στοιχείων. Και νομίζω ότι αυτό το κρασί θα στέκεται και θα γίνεται καλύτερο για την επόμενα τουλάχιστον 4 χρόνια, ίσως και 5, με το αποκορύφωμα να είναι σε αυτή την περίοδο. Και ελπίζοντας τα ίχνη μεταλλικότητας που υπάρχουν ήδη να γίνουν πιο έντονα με τον χρόνο. Εξαιρετική προσπάθεια.
Ωραία. Άλεξ, ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος σε εσένα, Γιάννη Χαρκούτση.
Εμείς να πούμε ότι...
Να μας πεις για το κρασί.
Είναι μια ποικιλία θραψαθύρι.
Και για την οπίση, έτσι.
Ναι, η οποία ποικιλία είναι μια πολύ δύσκολη ποικιλία. Όχι στην οπίση, αλλά να τη βγάλει σωστά στα μπέλη. Καταρχήν θέλει να αφήσει πολύ μικρή παραγωγή, γιατί το θαψαθύρι είναι ένα σταφί, ένα φυτό που κάνει μεγάλη παραγωγή. Αλλά συνήθως εμείς αφήνουμε το 1 τρίτο από ό,τι έχει παραγωγή. Και από το κλάδεμα που συνολόμαστε με το Μανώλη και από το πράσινο τρίγο μετά.
Ναι, η πρώτη μορφή είναι στο κλάδεμα.
Η πρώτη μορφή είναι στο κλάδεμα και μετά το πράσινο τρίγο. Και αυτό το έρχεται στο τριγάτε συνήθως σε πρωινές ώρες. Το έχουμε επιλέξει τριγάτε πολύ πρωινές ώρες, δηλαδή γύρω στις 10 η ώρα έχουν έρθει τα σταφύλια στο ενοποιείο, για να μην τα πιάσει η ζέστη, χάνοντας έτσι αρώματα, έχουμε εξάτμιση στα σταφύλια. Μπαίνουν στα πιεστήρια που γίνεται μέσα στα πιεστήρια, μάλλον κρυώνουν στα σταφύλια γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου και μπαίνουν μέσα στα πιεστήρια που γίνεται μια προσδημοτική εξήγηση γύρω στις 4 με 5 ώρες. Μετά γίνεται μια στατική απολάσπωση. Μπαίνει σε δεξαμενή που ζυμώνει. Μπαίνει σε βαρέλια που ζυμώνει, γιατί γίνεται ζύμωση σε βαρέλια μετά τη στατική απολάσπωση. Μετά τη ζύμωση στα βαρέλια, που και τα βαρέλια είναι σε κατάλληλη θερμοκρασία, μιλάμε για βαρέλια τα οποία είναι χωρίς κάψιμο.
Ναι.
Και δηλαδή τα 2/3 είναι χωρίς κάψιμο και το 1/3 με μεσαίου καψίματος βαρέλια. Μετά μένει στα βαρέλια και γίνεται και μυλογαλακτική και πατωνάζει για 4 μήνες περίπου μετά στα βαρέλια.
Να μας εξηγήσεις πολύ σύντομα μυλογαλακτική τι είναι και τι το πατωνάζει για τους ακροατές μας.
Ωραία. Μυλογαλακτική είναι όταν τα γαλακτικά βακτήρια αποδομούν το μυλικό και το μετατρέπουν σε γαλακτικό. Είναι μια δευτερογενή ζύμωση μετά την αλκοολική ζύμωση που συμβαίνει. Βασικά την προκαλούμε εμείς να συμβεί. Αυτό που έχει σαν αποτέλεσμα είναι ότι φτιάχνεις πολύ πιο μαλακά κρασιά, πολύ πιο βουτυρά τα κρασιά και κρασιά που αντέχουν και πιο πολύ στο μέλλον.
Μάλιστα.
Και είναι συνήθως από την αρχή και πιο έτοιμα, αλλά αντέχουν και πιο πολύ στο μέλλον.
Γι' αυτό αισθάνθηκα πως είναι αυτό πιο έτοιμο.
Ναι. Ναι, εντάξει. Επίσης το μπατονάζ είναι ανακατεύουμε στην ουσία επειδή τα κύτταρα της ζύμης όταν τελειώνει η ζύμωση κλείνουν μέσα τους κάποια πολυζαχαρίδια, κάποια αρωματικά συστατικά τα οποία τα κατεβάζουν στις λάσπες. Εμείς συνεκατεύουμε το κρασί μετά για 2-3 μήνες ώστε να ξαναβγούν στην επιφάνεια και να ανοίξουν τα κύτταρα να τα ξαναπάρουμε πίσω. Αυτό στην ουσία είναι το μπατονάζ. Και με αυτό, επειδή κάνουμε και πιο πολύ όγκο στο κρασί και αρωματικά το κάνουμε και πιο πολύπλοκο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τα εξήγησες πολύ καλά. Πολύ απλά.
Γιατί και εγώ, ας πούμε, στα κύτταρα
πολύ σημαντική
διαδικασία. Ναι, σημαντική διαδικασία.
Αυτό δεν χρειάζεται για τους επαγγελματίες.
Ναι, εντάξει. Ναι, πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι.
Μάλιστα.
Είναι μια σημαντική διαδικασία.
Ναι, είναι μια σημαντική διαδικασία. Ναι.
Γιατί ακούει ο κόσμος συνέχεια. Το θυμάμαι και εγώ που στις εκθέσεις έχει μπατονάζ και ρωτούσα τον διπλανό μου τι είναι το μπατονάζ, ξέρεις.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, προχώρησε.
Ναι, μετά το μπατονάζ μένει στα βαρέλια ας πούμε, για κανένα δίμηνο ακόμα. Δοκιμάζομαι να δούμε πότε είναι έτοιμο. Φεύγει από τα βαρέλια, γίνονται οι κατάλληλες διεργασίες που πρέπει να γίνονται, εμφιαλώνεται, μένει στο μπουκάλι συνήθως ένα χρόνο μετά, και λίγο και παραπάνω, και μετά τον ένα χρόνο μπορεί να κυκλοφορήσει στο εμπόριο. Είναι δηλαδή και η στιγμή που το δοκιμάζουμε και εμείς στο μπουκάλι και θέλουμε να κυκλοφορήσει στο εμπόριο.
Ναι.
Αυτή είναι η διαδικασία στο θαλψαθήρι, το συγκεκριμένο.
Και το συγκεκριμένο είναι το θαλψαθήρι
το συγκεκριμένο,
το 2021.
Ναι. Σωστά. Και έχει φτιαχτεί στην ουσία. Εμείς, ας πούμε, θα είμαστε πολύ περήφανοι αν είναι στα πάνω του το 2027, ας πούμε, 28.
Πάρα αυτό. Πολύ ωραία. Έχει προδιαγραφές.
Έχει μέλλον, ναι.
Ναι, έχει
μέλλον. Μα γι' αυτό το φτιάξαμε κιόλας.
Μπράβο σας.
Για να έχει μέλλον.
Λοιπόν, θραψαθήρι 2021. Πόσο, τι παραγωγή υπάρχει από αυτό?
Σε αυτό τον κωδικό υπάρχει αυστηρά 3.300 φιάλες.
Ναι,
λίγες. Ναι, δυστυχώς είναι λίγες, αλλά για να κρατήσουμε το χαρακτήρα, πιστεύουμε με μια δοκιμή που θα κάνουμε του χρόνου, σκοπεύουμε να το αυξήσουμε, γιατί πρέπει να φέρουμε και το αμπέλι στην κατάλληλη.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Ναι.
Είναι στα κατάλληλα στρέμματα, ώστε να βγάλουν ίδια ποσότητα. Δεν γίνεται να πας παραπάνω.
Ναι. Έχουμε κάνει μια δοκιμαστική υνοποίηση από αυτό τον αμπελόν. Αν περάσει τα κριτήρια, θα το δούμε του χρόνου.
Θα μπει συμπληρωματικά.
Δηλαδή αυτό 100 βαρέλια.
Είναι
100 βαρέλια κάνει από αυτό.
Όχι, 100. Όχι, δεν είναι 10 βαρέλια. Είναι
11.
11
βαρέλια. 11, ναι.
Το αμπέλι που λέει ο Μανώλης, το έχουμε τριγύσει τώρα 6-7 φορές. Εντάξει, τώρα είναι στο 10ο χρόνο, θα πάει το 10ο. Το συμπληρωματικό εννοώ. Τώρα είναι πιο παλιό. Έχουμε δει τα αποτελέσματά του, απλά δεν ήταν τόσο έτοιμο για να το προσθέσουμε σε αυτό το κρασί.
Κύριοι, καταλαβαίνετε πως για να βγει ένα κρασί υπάρχει πολύ προσπάθεια πριν και πολλές δοκιμές και πολλή πειραματισμή. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κρασί το οποίο έχω. Πάμε στα επόμενα.
Ωραία. Να πάμε τώρα σε ένα τολιάτικο.
Να πούμε βέβαια.
Όχι, να πούμε ότι υπάρχουν.
Όχι το τι θα δοκιμάσουμε. Όταν τα δοκιμάσουμε θα τα περιγράφει ο Άλεξ. Εγώ τώρα θέλω να μας πείτε εσείς όλη τη σειρά, όλη την γκάμα, πώς είναι αυτά. Ωραία. Βάλτε τα στην αρχή αυτά και αυτά και μετά αναλυτικά το καθένα.
Το Ινοπείο έχει 10 κωδικούς.
Ναι.
Έχουμε, θα ξεκινήσουμε από τα λευκά, το οποίο είναι ο δεσμός. Mm-hmm. Το οποίο είναι ένα βιδιανό από τις Δαφνές.
Ναι.
Βιδιανό 100%. Δεν το έχουμε φέρει εδώ να το δοκιμάσουμε.
Εντάξει.
Θα έχουμε την ευκαιρία.
Ναι. Το έχουμε δοκιμάσει εμείς τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε δεν χρειάζεται για εμάς. Θα το περιγράψετε εσείς πώς είναι για τους ακροατές. Έτσι.
Τα τεχνικά να τα περιγράψει ο Γιάννης που είναι ειδικός.
Ναι.
Τα τεχνικά είναι μέχρι τα σταφύλια είναι τα ίδια αυτά που είμαστε στο θαλψαθήρι, δηλαδή έχει γύρω στα 500 με 600 κιλά το στρέμμα το βιδιανό, έρχεται πάλι το πρωί στο ενοποιείο, γίνεται πάλι προδημοτική εξήγηση για 4-5 ώρες μέσα στα πιεστήρια και μετά γίνεται ζύμωση όμως στη δεξαμενή.
Αχα.
Δεν είναι ζύμωση σε βαρέλι. Συνήθως μπορεί να μπει ένα 20% σε βαρέλι μετά την υλοποίηση να γίνει και μπατονάζ μαζί με τη δεξαμενή και μετά να ξαναμπούνε μαζί ώστε να έχουμε και περισσότερο όγκο, να έχουμε και περισσότερη περιπλοκότητα και είναι ένα κρασί το οποίο και αυτό για μας πρέπει να το πιει κάποιος μετά από 1-2 χρόνια.
Βέβαια, στο Βιδιανό.
Το συγκεκριμένο.
Και σαν ποικιλία γενικά.
Σαν ποικιλία γενικά πιστεύω ότι θα πρέπει να πίνετε μετά το δεύτερο χρόνο το Βιδιανό.
Μάλιστα. Και εγώ είμαι αυτής της απόψης.
Επίσης υπάρχει και το Μοσχάτο Πίνας.
Ναι, ο Ανθόκηπος.
Ο Ανθόκηπος.
Μοσχάτο Πίνας.
Το οποίο είναι.
Και αυτό 100% μάλλον.
Και αυτό 100%. Ναι. Στοχεύουμε συνήθως το Ινοπείο, το δικό μας έχει στόχο να αναδείξουμε τις κριτικές ποικιλίες στη μονοποικιλιακή τους εκδοχή για να δούμε τα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας. Έχουμε βέβαια και κάποια μπλεν, θα τα πούμε παρακάτω.
Ωραία.
Αλλά εκεί είναι ο στόχος γενικότερα του Ινοπείου, δηλαδή η ιδεολογία του Ινοπείου είναι εκεί.
Ωραία, ο Ανθόκηπος είναι ένα μοσκάτο πίνας το οποίο έχει γύρω στα 700-800 παραγωγή πάλι στα μπέλια, στα φύλλα. έρχεται στο ενοποιείο, γίνεται πάλι κρυώματα στα φύλλα, γίνεται προσδοκτική εξήγηση, γίνεται ζύμωση δεξαμενή, είναι ζύμωση δεξαμενή, είναι μια λευκή ενοποίηση κλασική και μετά εμφιαλώνεται όταν περάσει γύρω στο Ιανουάριο, ή Ιανουάριο-Φεβρουάριο, εμφιαλώνεται. Να σας πω ότι εμείς είμαστε στη τάση, γενικά εγώ αλλά και ο Μανώλης και. Αλλά στην τάση να μην βιάζουμε τα κρασιά, να μην τα βιάζουμε, να μην τα βιαζόμαστε. Δηλαδή, κρασιά που εμφιαλώνονται Νοέμβρη και τέτοια συνήθως μετά από λίγο καιρό χάνουν.
Γιατί πιέζονται.
Γιατί πιέζονται πολύ. Εμείς θέλουμε στο ενοποιείο τα κρασιά να εμφιαλώνονται μετά το Γενάρη. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε.
Ωραία.
Ναι, όταν κρίνουμε ότι είναι έτοιμα.
Όταν κρίνουμε έτοιμα, αυτό.
Ωραία. Ποιες είναι οι ποσότητες, συγγνώμη, ποιες οι ποσότητες από το Βιδιανό και ποιες οι ποσότητες από το Μοσχατοσπίνας.
Οι ποσότητες στο Βιδιανό είναι περίπου στις 7 με 8 χιλιάδες φιάλες ανά χρονιά και το Μοσχατοσπίνας εκεί περίπου.
Μετά είναι η Καπετάνισσα.
Πάμε μετά στην Καπετάνισσά μας.
Καπετάνισσα, ναι, πες το συγκλήσα.
Το οποίο η Καπετάνισσα. Όλοι έχουν κάποια καπετάνισσα στη ζωή τους. Αυτή μπορεί να είναι η μαμά, μπορεί να είναι η γιαγιά, μπορεί να είναι η γυναίκα, μπορεί να είναι η κόρη, μπορεί να είναι η θεία. Έτσι, αυτό είναι μια οδή προς τις γυναίκες πιο πολύ το όνομα καπετάνισσα. Το οποίο εδώ έχουμε κάνει ένα ροζέ κρασί, το οποίο είναι ένα μπλέντ από μοσχάτος πίνας και λιάτικο, ημίξηρου χαρακτήρα. Το οποίο πιστεύω ότι εκπροσωπεί ένα δροσερό καλοκαιρινό κρασί και όποιος το γεύεται πιστεύω ότι γεύεται τα αρώματα της Κρήτης, του κριτικού καλοκαιριού, να το πω έτσι διαφορετικά. Είναι ένα πολύ εύκολο και ένα πολύ νόστιμο κρασί, να το περιγράψουμε έτσι πολύ απλά τα χαρακτηριστικά του.
Ωραία. Αυτό τώρα γίνεται συνειδητοποίηση. Γίνεται συνειδητοποίηση και το λιάτικο και το μοσχάτος πίνας. Είναι και δύο ποικιλίες οι οποίες οριμάζουν και περίπου και το ίδιο χρονικό διάστημα. Οπότε αυτό βολεύει.
Μας βοηθάει πολύ.
Γίνεται συνειδητοποίηση
στα φύλλα, δηλαδή.
Στα φύλλα, τα οποία παίρνουμε το πρόλογο από το πιεστήριο, μετά πάλι με μια προσδοκτική εξήγηση που κάνουμε. Κατεβάζουμε βέβαια τα σταφύλια στους 4 βαθμούς Κελσίου. Στο πιεστήριο και παίρνουμε το χυμό μετά από 16 ώρες, 14, γιατί έτσι καταφέρεις και παίρνεις και πιο λίγο χρώμα. Πολύ ελάχιστες, όχι μάλλον πολύ καλές τανίνες, γιατί σε χαμηλή θερμοκρασία παίρνεις πολύ καλές τανίνες και αφήνεις το κρασί να εξηγηστεί λίγο παραπάνω και παίρνεις πιο πολλές πρόδρομες αρωματικές ουσίες αλλά και πιο πολλά γευστικά χαρακτηριστικά που θες. Στους 4 βαθμούς. Το αφήνουμε μετά, πηγαίνει ο μούστος, γίνεται πάλι στατική απολάσπιση και ακολουθεί μια λευκή ενοποίηση κλασική στους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Μετά γίνονται τα απαραίτητες διαδικασίες και φιαλώνεται αυτό.
Αυτό τι ποσοστό ζάχαρη έχει πολυματικά?
Αυτό έχει πολυματικά γύρω στα 16, 12 με 16 γραμμάρια ζάχαρη εκεί.
Αναλόγως την χρονιά.
Ναι, ημίξηρο.
Γι' αυτό είναι ημίξηρο.
Ημίξηρο, ναι, ημίξηρο.
Ημίγλυκο είναι πάνω από τα 20.
Ημίγλυκο είναι πάνω από τα 18 στην Κρήτη.
Μάλιστα. Αυτό είναι ημίξηρο. Λοιπόν, πριν από αυτά όμως, υπάρχει και είδα εδώ πέρα ότι υπάρχει και άλλη μια σειρά.
Ναι,
να μας πείτε, πριν πάμε δηλαδή στα κόκκινα, νομίζω πως μετά είναι τα κόκκινα. Πριν πάμε στα κόκκινα, θέλω να μας πείτε για την άλλη σειρά, αυτή την αρμέρια που βλέπουμε εδώ πέρα.
Λοιπόν, έχουμε και 4 αρμέρια, η οποία είναι ένα blend κριτικών ποικιλιών και ευρωπαϊκών. Αυτό είναι κρασιά της χρονιάς, είναι κρασιά δεξαμενής. Κυκλοφορεί σε λευκό ροζέ κόκκινο, το λευκό είναι Βιδιανό με Σαντονέ. Το ροζέ είναι απολιάτικο και σειρά και το ερυθρό είναι κοτσφάλι μαζί με σειρά. Έτσι, επειδή έχουμε και πολύ τουρισμό στην Κρήτη, προσπαθούμε να είναι κάτι γνωστό λίγο προς τον τουρίστα, που να τον εφέρουμε σιγά σιγά να δοκιμάσει και τις μονοπικιλιακές εκδοχές.
Και μιλάμε για κρασιά που είναι πάρα πολύ καλά σε σχέση με την τιμή τους.
Θέλω να κάνουμε, επειδή θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, θέλω να το συζητήσω όμως αυτό λίγο μετά. Έτσι, τώρα θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Λιγεράκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα κρασιά τα οποία ξεχώρισε στην έκθεση Athens Wine and Art Festival.